Avstriya yetakchiligidagi konsortsium energiyaga tashna G'arbiy Yevropani gaz bilan ta'minlash maqsadida o'tkazilgan tenderda Transadriatika quvuri loyihasini g'olib deb topdi. 800 kilometrli bu quvur Turtsiya, Gretsiya va Albaniyadan o'tib, Adriatika dengizi orqali Italiya janubigacha yotqizilishi kutilmoqda. Yevropaning Rossiya energiyasiga tobeligini kamaytirishga qaratilgan Nabucco esa ancha qimmat va yirik proyekt. Uni moliyalash va stabil ta'minotni yo'lga qo'yish oxirigacha hal etilmagan masala bo'lib qolayotgan edi. Oxir-oqibat Turkiya, Bolgariya, Ruminiya va Vengriya hududidan o'tishi rejalangan 1300 kilometrli bu quvurdan voz kechildi. Qaror yuzasidan bitimlar Afinada imzolandi. Gretsiya moliya vaziri Yanis Sturnarasning aytishicha, tender natijasi uning qarzga botgan mamlakati uchun ayni muddao. Transadriatika quvuri tanlangani Gretsiyaga ish o'rinlari olib keladi. Yurtimiz regionning energiya markaziga aylanadi, deydi rasmiy. Proyekt ortida turgan kompaniyalar asosan Norvegiya, Shvetsariya va Germaniyadan. Ayni paytda Rossiya boshqa bir raqib loyihani ishga tushirish payida. Janubiy oqim Qozog'iston va Rossiyadan tabiiy gazni Bolgariya, Serbiya va Vengriya orqali Avstriyaga eltadi. Bugun Yevropa Ittifoqi davlatlari gazga bo'lgan ehtiyojlarining 30%ini Rossiya orqali qondirib kelmoqda, ya'ni mahsulotni undan xarid qiladi. Ular bir davlatga qaram bo'lib qolish oqibatlarini yaxshi biladi. Kreml gazni o'chirib, bu strategik mahsulotni siyosiy qurol qilib ishlatgan hollar ko'p bo'lgan. Tahlilchi Ariel Cohen'ning aytishicha, yevropaliklar Nabucco loyihasini amalga oshirishni eplay olmadi.
There were too many national oil companies that are run like government bureaucracies and not like business.
Juda ko'p milliy neft kompaniyalariga biznes sifatida qaralmaydi. Ular hukumatga xos byurokratik uslubda boshqariladi. Yevropa Nabucco'ni boshidan yaxshilab proyektlashtirmadi. Moliyaviy jihatlarini to'g'ri yo'lga qo'ymadi, deydi Cohen. Lekin Transadriatika quvuri tanlanganini ham yutuq desa bo'ladi. Ayniqsa Ozarbayjon uchun.
Because this is the first gas pipeline from the former Soviet Union that is not controlled by Russia.
Chunki sobiq Sovet hududidan ilk bor Rossiya ishtirokisiz gas quvuri yotqizilmoqda. Bu Yevropa uchun o'ziga xos g'alaba. Kaspiy dengizidan mahsulot olishning yangi modeli, deydi tahlilchi.
Without Russian control.
Transadriatika quvuri 2019-yildan ishga tushishi kutilmoqda. U orqali Yevropaga yiliga 10 milliard kubometr gaz yetkaziladi. Shohruh Hamro, Washington.